Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με πολύ χαρά, μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, περίπου 2 μηνών, είμαστε και πάλι εδώ στην ραδιοσυχνότητα του Χριστιανισμού 104,3, Μπει Χριστιανισμός και Επιστήμη, για άλλον έναν κύκλο εκπομπών. Από ό,τι θυμάμαι, Ανέστη, πρέπει να είναι ο 17ος. 18ος. Μπήκαμε τη χάρη του Θεού. 18 χρόνια έτσι, με μια συνεχή ροή εκπομπών, θεμάτων, τα οποία άπτονται μια μεγάλη θεματολογία που σχετίζονται με τον χριστιανισμό και την επιστήμη. Και αβίαστα μπορούμε να πούμε Δημήτρη και Ανέστη Εβενέζερ. Ο Κύριος ήταν μέχρι σήμερα μαζί μας, μας οδήγησε και ζητάμε τις προσευχές σας ώστε να συνεχίσει να είναι κοντά μας και να μας δίνει έμπνευση δια Πνεύματος Αγίου, ώστε και η θεματολογία να αγγίζει τις καρδιές των ακροατών, ερωτήματα, ζητήματα με τα οποία επικοινωνείτε μαζί μας και στο email και τηλεφωνικά, και οδηγούμενα από το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να υψώνεται πάντοτε ο ψευδής λόγος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Την ηχοληψία την έχουν ο Δημήτρης και η Ευαγγελία Ζαφύρογλου και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, όπως και την επιλογή των αντίστοιχων ύμνων, αλλά και την τεχνική επιμέλεια και τις εξωτερικές συνδέσεις. Και στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής, Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Αδέρφια μου αγαπητά, έχουμε πολύ χαρά, συνεχίζουμε, και ιδιαίτερα Ανέστη, από το 2007 που αρχίσαμε μαζί, ευχαριστούμε τον Θεό και τα τελευταία 2-3 χρόνια είσαι και εσύ, Δημήτρη, ανάμεσά μας. Και μόνο ωραίες στιγμές έχουμε να θυμηθούμε, ωραία θέματα μέσα στα οποία μας έχει ταξιδέψει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά μέσα στην καρδιά μας έχει δοξαστεί και υψωθεί ο αψευδής λόγος του Θεού.
Αμήν. Πραγματικά ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτή την πορεία των 18 κύκλων εκπομπών. Μάλλον τώρα ξεκινάει ο 18ος κύκλος εκπομπών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο που είχαμε την ευκαιρία να θίξουμε μια μεγάλη γκάμα από θέματα τα οποία υπάγονται σε διάφορες πτυχές της επιστήμης, από την αρχαιολογία και την μελέτη των χειρογράφων μέχρι την παλαιοντολογία, την κοσμολογία, περί του σύμπαντος, διάφορα θέματα που αφορούν κοινωνικά ζητήματα μέσα από το πρίσμα του Λόγου του Θεού, και πάρα πολλά άλλα τα οποία μπορείτε να εξερευνήσετε και να ακούσετε τις σχετικές εκπομπές στην ιστοσελίδα μας, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr christianity-science.gr. Επίσης θυμίζουμε και το email μας στο science@christianity.gr science@christianity.gr. Και ευχαριστούμε για τα email που μας έχετε στείλει με ερωτήσεις, και θα απαντήσουμε και στις ερωτήσεις που μας έχετε στείλει. Σας ευχαριστούμε πολύ και ζητούμε, και όπως και κάθε φορά και φέτος, τις προσευχές σας ώστε ο Κύριος να μας δίνει και εμάς χάρη και δύναμη και να μας καθοδηγεί στο θέλημα το δικό του. Σκοπός μας είναι να υψωθεί η αλήθεια του Λόγου του Θεού μέσα από αυτές τις εκπομπές και τα θέματα τα οποία θίγουμε, και όπως λέμε πάντοτε, να βοηθήσουμε πιστούς χριστιανούς και ιδιαίτερως νέους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την πρόκληση, μάλλον διάφορες προκλήσεις, καθώς συναναστρέφονται με άτομα σε περιβάλλον τους, το ακαδημαϊκό κυρίως περιβάλλον, που υπάρχει πολύ μεγάλη προώθηση της αθεΐας και αμφισβήτηση της Αγίας Γραφής. Ποιες είναι οι απαντήσεις και ποια είναι βέβαια η αλήθεια, γιατί δεν προσπαθούμε να τραβήξουμε κάτι για να ταιριάξει με την επιστημονική πραγματικότητα ή να προωθήσουμε τυφλά κάποιες δογματικές θέσεις, αλλά να δείξουμε πραγματικά ότι η αληθινή επιστήμη με τον αληθινό χριστιανισμό, όπως εκφράζεται γνήσια μέσα από το Λόγο του Θεού, δεν έχουν καμία αντίθεση μεταξύ τους. Μάλιστα, μέσα από αυτά τα οποία η επιστήμη εξιχνιάζει, φανερώνεται η ύπαρξη του Δημιουργού και η αλήθεια των γεγραμμένων μέσα στην Αγία Γραφή. Πολλά έχουμε να πούμε βέβαια και στο σημερινό μας θέμα, πιστεύω θα το βρείτε ενδιαφέρον. Να δώσω όμως το λόγο και στον αγαπητό Δημήτρη Καραγιάννη.
Καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου, και να ευχαριστήσω τον Θεό, όπως ανέφερε ο Δημήτρης, που τα τελευταία χρόνια με έχει κάνει και με ένα κομμάτι αυτής εδώ πέρα της εκπομπής. Αυτό το οποίο σκεφτόμουν όσο μιλούσε Ανέστη, αν κάποιος γεννήθηκε στον πρώτο κύκλο της εκπομπής, τώρα μπαίνει στο πανεπιστήμιο αυτή την περίοδο. Οπότε αν κάποιο παιδί έχει ακούσει όλους αυτούς τους κύκλους, όπως θυμάμαι τον εαυτό μου πολλές φορές έτσι από πιο νέος να κάθομαι να ακούω αυτές πολύ ωραίες εκπομπές, τώρα είναι σαφέστατα προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσει πάρα πολλές προκλήσεις. Αυτό βέβαια δεν προέρχεται από σοφία δικιά μας, προέρχεται από τη σοφία του Λόγου του Θεού, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πιστεύω ότι και στο φετινό κύκλο, στο 18ο κύκλο, με τη βοήθεια και των ακροατών θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα με τα οποία θα πραγματευτούμε. Θα δούμε τι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, και νομίζω ότι και σήμερα, Δημήτρη και Ανέστη, ένα θέμα το οποίο μπορεί να ακουστεί απλό, αλλά θα μας φανερώσει τη σοφία του Θεού και για το πώς ο άνθρωπος πάντα βρίσκεται στο να ακολουθεί τα βήματα του Δημιουργού.
Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα με το οποίο πιστεύω εισαγάγουμε τον νέο αυτόν κύκλο εκπομπών. Και επειδή έχουμε πάρα πολλά να πούμε, έχουμε και μια τηλεφωνική σύνδεση με Αγγλία, αλλά και μια πολύ ωραία συμμετοχή με ηχητικό απόσπασμα από έναν νέο φοιτητή από ένα γνωστό πανεπιστήμιο πάλι της Αγγλίας, στον χώρο της μηχανικής, είναι το θέμα του βιομιμητισμού. Πολύ εκλεκευμένα και απλά, πώς ο άνθρωπος μιμείται τη φύση στο να εισάγει κάποιες τεχνολογίες στην καθημερινότητα. Δηλαδή, παρατηρώντας το ζωικό και το φυτικό βασίλειο, το πώς τα φυτά αναρριχούνται, το πώς κάποια ζώα περπατάνε στους τοίχους, το πώς κάποια μάτια ζώων έχουν στερεοσκοπική όραση, το πώς τα πουλιά πετούν, το πώς οι τερμίτες αναζητούν τροφή και οι μέλισσες πιάνουν το μέλι, και πώς και άλλα πάρα πολλά, ο άνθρωπος παρακολουθεί, παρατηρεί, μιμείται και προσπαθεί να εισάγει την αντίστοιχη τεχνολογία η οποία υπάρχει μέσα στη φύση, στην καθημερινότητα, και θα μιμηθούμε και εμείς, θα περπατήσουμε να δούμε διάφορες τις τεχνολογίες. Και πιστεύω, Δημήτρη και Ανέστη, ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολεί έτσι κατά καιρούς στο διαδίκτυο και στον επιστημονικό τύπο. Υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα και μάλιστα σύγχρονα πάνω στον βιομιμητισμό. Στα αγγλικά έχει μία έτσι ονομασία πιο δύσκολη, biomimicry, δηλαδή είναι αυτό, μιμούμενη την βιολογία, το βιολογικό βασίλειο, και μπορούμε να πάμε μέσα από νανοτεχνολογίες μέχρι και στο μεγάκοσμο, σε πολύ μεγαλύτερες κλίμακες. Και λέει πάρα πολύ ωραία μέσα στο Λόγο του Θεού, διαβάζω ένα εδάφιο, είναι κατά Ματθαίον, σίγμα 28, και μας λέει ο Λόγος του Θεού: «Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε? Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνουσι, δεν κοπιάζουσι ούτε κλώθουσι. Σας λέω εγώ όμως ότι ουδέως Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδύθει ως εν τούτον. Αλλά εάν τον χόρτο του αγρού, ώστε σήμερα υπάρχει και αύριο ρίπτεται εις κλίβανο ο Θεός εν διούτο, δεν θέλει ενδύσει πολλό μάλλον εσάς ο λιγόπιστη». Και μένω στην λέξη κλειδί που είναι για σήμερα, το παρατηρήσατε. Και αυτό κάνει ο άνθρωπος από αρχαιότατον χρόνο, παρατηρεί. Παρατηρεί τη φύση, παρατηρεί τα ζώα, και δυστυχώς είναι κάτι που χάνεται, γιατί περισσότερο ο άνθρωπος παρατηρεί την οθόνη πια παρά αυτά που γίνονται γύρω του, ακόμα και σε ένα εξοχικό που έτυχε κάποιος να βρεθεί, στην Ήπεθρο αυτήν την περίοδο, στην ομορφιά της θάλασσας και της παραλίας. Δυστυχώς ο διάβολος μας έχει κλέψει αυτή την ομορφιά της παρατήρησης, το να κάθομαι σε εισαγωγικά απραγής και να είναι το παιδάκι στον αγρό και να παρατηρεί τα μερμήγκια. Να καθίσει εκεί μισή ώρα και να παρατηρεί τι γίνεται. Γιατί φεύγουν προς μια διαδρομή, και γι' αυτό ο αγαπητός Γιώργος από την Κηφισιά, ένας νέος ο οποίος είναι στο χώρο των ηλεκτρολόγων μηχανικών στην Αγγλία και σπουδάζει, μα θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο ηχητικό στο τρίτο ημίωρο που μας έχει πει, θα μας πει με ποιο αλγόριθμο πραγματικά τα μερμήγκια να ζητούν τροφή. Αλλά αυτή η ομορφιά έχει χαθεί, το να παρατηρήσει το δέντρο, τη διαπνοή, την κίνηση των ζώων, την κίνηση των πουλιών, το πώς πετάνε. Βλέπεις ένα θαλασσοπούλι το οποίο για πολλή ώρα έχει ακίνητα τα πτερά του, και όμως εκμεταλλευόμενος τη ροή του αέρα παραμένει ψηλά σε πτήση. Και ευχαριστούμε τον Θεό, σήμερα θέλουμε να παρατηρήσουμε, να εγκύψουμε, να θαυμάσουμε, και να πω κάτι που νομίζω ότι είναι και ο υπότιτλος της εκπομπής, η στέγη της εκπομπής, το επιστέγασμα της εκπομπής. Εάν εμείς χρειαζόμαστε χρόνια μελέτης, θα το δούμε τώρα, και σπουδών και βιομηχανίας για να καταφέρουμε να φέρουμε μια τεχνολογία, να μιμηθούμε κάτι που υπάρχει στη φύση και να το φέρουμε στην καθημερινή ζωή, εμείς ως νοήμονα όντα, πόσο ανόητο είναι να πιστεύουμε ότι όλα αυτά είναι υπάρχουν στο φυτικό και το ζωικό βασίλειο από μόνα τους. Και λυπούμε πάρα πολύ, Ανέστη και Δημήτρη, γιατί σε πάρα πολλά βίντεο που παρακολουθήσαμε, η εισαγωγή ήταν αυτό. Προσπαθούμε να μιμηθούμε αυτά που σε δισεκατομμύρια έτη η φύση με δια της φυσικής επιλογής έκανε. Και λέω, ανόητε άνθρωπε, ανόητε άνθρωπε. Εσύ χρειάζεσαι εργαστήρια, συμμετοχή διανοουμένων και επιστημόνων σε συμβούλια για να καταφέρεις να παράγεις και να μιμηθείς. Και λες ότι πρωτογενώς η φύση δια της φυσικής επιλογής, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι από πίσω κρύβεται ένας νοήμων νους, ο οποίος τα έφτιαξε, τα επινόησε, τα σχεδίασε, τα έφτιαξε και αυτά πραγματοποιούνται. Και θέλω να αρχίσω, αν μου επιτρέπετε, πιστεύω, και αυτό θέλουμε σήμερα, να υπάρχει μια συνεχή εναλλαγή με εκλαϊκευτικό τρόπο, έτσι, θεμάτων. Ήθελα να αρχίσω με το πολύ γνωστό βέλκρο. Το βέλκρο είναι αυτό που είναι γνωστό, αυτό που λέμε Κριτς Κράτς. Είναι, ξέρετε, είναι δύο ταινίες, από τη μία είναι πιο τραχιά, από την άλλη είναι πιο μαλακή, και θέλω κάτι να δέσω, είναι στις τσάντες των παιδιών, είναι στα τσαντάκια στη ζώνη, είναι σε διάφορα μάτια, το συνδέω, αντέχει πολύ μεγάλη, έτσι, πίεση και τράβηγμα, και όποτε θέλω, το κάνω το κράτς και αποσυνδέεται. Πώς άρχισε? Έτσι, αν διαβάσετε λιγάκι, το 1941, περίπου, στον αγρό της Αγγλίας, ένας μηχανικός πήγαινε μια βόλτα με το σκύλο του, και καθώς πήγε μια βόλτα στον αγρό και λοιπά, καθώς γύρισε, παρατήρησε ότι από τις αγριάδες και τα λουλούδια και όλα αυτά είχαν κολλήσει πάνω στο παντελόνι του, αλλά και πάνω στο τρίχωμα του σκύλου, διάφορα αγριόχορτα μικρά, είναι αυτά τα, έτσι, σφαιρικά σχήματος, μικρά χορταράκια, τα οποία, διότι τεινάζοντας το ρούχο, δεν έφευγαν. Δηλαδή είχε βγάλει το παντελόνι, το τίναζε με δύναμη και αυτά παρέμειναν. Έπρεπε να πάει τώρα ένα-ένα, να τα ξεκολλήσει από το τρίχωμα του σκύλου και από το παντελόνι του. Και μπήκε ως μηχανικός στην διαδικασία να δει γιατί, τι είναι αυτό που ένα τόσο ελαφρύ πραγματάκι, σφαιρικό, προσκολάται με τόσο μεγάλη συνοχή πάνω στο παντελόνι μου ή πάνω στο ύφασμα και δεν αποκολλάται. Και βάζοντας το στο μικροσκόπιο, πρωτογενές, είδε ότι ουσιαστικά οι άκρες αποτελούν πολύ μικρά ελαστικά άγκυστερα. Και εκεί του ήρθε η επινόηση ότι μήπως θα μπορούσα να μιμηθώ αυτή την τεχνολογία. Δηλαδή, να φτιάξω δύο ταινίες, από τη μία πλευρά να έχω ελαστικά μικρά άγκυστερα, από την άλλη να έχω νήματα, έτσι, ελαφριά σαν ύφασμα, και όταν τα πλησιάζω και τα ενώνω, αυτά να προσκολούνται, και όταν μετά το τραβάω, χωρίς να σπάνε, χωρίς να χαλάνε, να αποκολούνται. Να σας πω ότι χρειάστηκε 7 με 8 χρόνια συνεχώς δοκιμών, χρημάτων, προσπαθειών, για να καταφέρει τελικά το 1948 και τελικά το 1950 να πατεντάρει την αντίστοιχη τεχνολογία και να γίνει αυτό πολύ γνωστό πια που υπάρχει σε άπειρα είδη, βέλκρο. Αλλά το βέλκρο δεν ήταν μια πρωτογενής επινόηση ανθρώπινη, αλλά μια μίμηση, που κάτι που θα έλεγε σιγά την αγριάδα, και όμως κάτι που μιμητικά ο άνθρωπος εισήγαγε στην καθημερινότητά του, βλέποντας και παρατηρώντας τη φύση.
Πολύ ωραία, ευχαριστούμε το Θεό. Πραγματικά, παρατηρώντας τη φύση, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα να δώσουμε από ανθρώπους οι οποίοι εμπνεύστηκαν για να αναπτύξουν μια νέα τεχνολογία. Και βέβαια το ερώτημα το οποίο θα πρέπει να είναι σε όλον μας τη σκέψη είναι ότι εάν η φύση τυχαία είχε δημιουργήσει όλους αυτούς τους μηχανισμούς, θα έπρεπε να κυριαρχεί μια χαοτική τυχαιότητα, μια χαοτική πολυπλοκότητα. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι μηχανισμοί οι οποίοι εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς, και όχι μόνο αυτό, αλλά και ο άνθρωπος ως νοήμων «ον» προσπαθεί να μιμηθεί αυτούς τους μηχανισμούς και να τους εφαρμόσει σαν τεχνολογικές εφαρμογές στην καθημερινή του ζωή. Αυτό από μόνο του αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη σχεδιασμού στη φύση. Και όχι ότι όλα προέκυψαν τυχαία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει βαθιά μέσα μας όταν αντιμετωπίζουμε με σκεπτικότητα το φυσικό κόσμο ή ακούμε πολλές φορές περί εξέλιξης και ότι η εξέλιξη μέσα σε ένα βάθος δισεκατομμυρίων ετών ανέπτυξε μηχανισμούς. Λοιπόν, αυτό θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό πλήγμα πάνω σε αυτή την θεωρία, γιατί περί θεωρίας πρόκειται, και πίστης και όχι αποδεδειγμένης και όχι κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί έτσι. Η θεωρία της εξέλιξης, όπως έχουμε πει επανειλημμένα, δεν είναι κάτι το αποδεδειγμένο. Είναι μια θεώρηση του κόσμου, η οποία βασίζεται σε κάποιες, ας πούμε, ενδείξεις και συμπεράσματα. Όμως, όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει στις εκπομπές μας, αυτό το οποίο φαίνεται όσο περισσότερο η επιστήμη εξιχνιάζει κάποια πράγματα είναι μάλλον ο σχεδιασμός του φυσικού κόσμου και όχι ότι προέκυψαν όλα αυτά τυχαία μέσα από διεργασίες εξέλιξης.
Και για να πω για κάποιον που μας ακούει έτσι, τώρα, ότι όταν μιλάμε για εξέλιξη εννοούμε την μάκρο εξέλιξη, αυτή την πτυχή, δηλαδή την σταδιακή μετάβαση από ένα είδος σε ένα άλλο μέσω της φυσικής επιλογής και της επικράτησης του ισχυρότερου και δια της χρήσης των μεταλλάξεων, ο λεγόμενος νεοδαρβινισμός.
Εγώ ένα παράδειγμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω ως μια τεχνολογία η οποία έχει εμφανιστεί εδώ και περίπου 30 χρόνια και είναι στα σκαριά να αναπτυχθεί και σε, περισσότερη, να επεκταθεί περισσότερο στο, όσον αφορά τον σχεδιασμό των κτηρίων ώστε να έχουν καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Και αυτό το οποίο θα αναφέρω βασίζεται στα αναχώματα τα οποία δημιουργούν οι τερμίτες. Οι τερμίτες είναι ένα είδος εντόμου πολύ παραπλήσιο με το μυρμήγκι, δεν είναι όμως είδος μυρμηγκιού, είναι διαφορετικό είδος εντόμου. Εάν δεν έχετε παρατηρήσει, μπορείτε μια απλή αναζήτηση στον υπολογιστή, στο διαδίκτυο, να δείτε πώς είναι οι φωλιές των τερμιτών, οι οποίοι είναι κάποια αναχώματα σαν μικροί πύργοι, οι οποίοι προεξέχουν από το έδαφος και μπορούν να φτάσουν σε ένα ύψος αρκετών εκατοστών, ίσως και 1,5-2 μέτρα. Αυτό το οποίο προσέλκυσε την προσοχή των μηχανικών όσον αφορά τις φωλιές των τερμιτών είναι το γεγονός ότι είναι πρικισμένες, είναι μάλλον το πω κατασκευασμένες από τους ίδιους τους τερμίτες οι φωλιές αυτές με ένα σύστημα πόρων και αεραγωγών ώστε να παρά τις ακραίες θερμοκρασίες ή και συνθήκες υγρασίας που μπορεί να επικρατούν στον εξωτερικό χώρο, εν τούτης οι εσωτερικές συνθήκες, ιδιαίτερα η εσωτερική θερμοκρασία, να παραμένει κειμενόμενη μέσα σε ένα μικρό εύρος, ώστε να μπορεί να είναι βιώσιμο το εσωτερικό της φωλιάς και να μην επηρεάζονται τα έντομα τα οποία ζουν μέσα από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες, οι οποίες κάποιες φορές μπορεί να είναι είτε ακραίες, είτε ακραία θερμότητα, είτε ακραίο ψύχος. Αυτό το οποίο λοιπόν εφαρμόστηκε εμπνευσμένο από τους θερμίτες είναι μια τεχνολογία η οποία προσφέρει παθητική ψήξη και θερμικό έλεγχο ταυτόχρονα στα κτίρια χωρίς την κατανάλωση ενέργειας ή μάλλον να το πω καλύτερα με την κατανάλωση ενός πολύ μικρού ποσοστού ενέργειας με χαρακτηριστικό κτίριο το East Gate Center το οποίο βρίσκεται στην Χαράρε που είναι στην Ζιμπάμπουε σχεδιασμένο από τον Μικ Πίρς την δεκαετία του 1990. Είναι ένα κτίριο τεράστιο, είναι κατοικίες και καταστήματα, είναι και γραφεία, είναι 5.600 τετραγωνικά μέτρα χώροι λιανικής πώλησης και 26.000 τετραγωνικά μέτρα χώροι γραφείων με πάρκινγκ 450 αυτοκινήτων. Αυτό το αναφέρω για να καταλάβουμε το μέγεθος του κτηρίου, το οποίο για να μπορέσει να του παρέχει κάποιο σύστημα κλιματισμό είτε θέρμανση είτε ψήξη θα πρέπει να καταναλώνει τεράστια ποσά ενέργειας. Παρ' όλα αυτά το κτίριο αυτό είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε χρησιμοποιεί παρά το μέγεθός του έως και 90% λιγότερη ενέργεια, δαπανά έως και 90% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με αντίστοιχα κτίρια στο μέγεθος αυτό. Αυτό πώς γίνεται τώρα, διότι ο μηχανικός αυτός ο οποίος αναφέραμε, ο Μικ Πίρς, μιμήθηκε τον τρόπο με τον οποίο οι τερμίτες κατασκευάζουν τις φωλιές τους. Ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάστηκε η εξωτερική όψη του κτηρίου, τα υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν με συγκεκριμένη θερμοχωρητικότητα, ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο δομήθηκε ένα σύστημα αεραγωγών είναι τέτοιο ώστε να εκμεταλλεύεται αφενός τη θερμότητα της ημέρας χωρίς όμως να θερμαίνεται το εσωτερικό του, δηλαδή με συστήματα σκίασης και κατάλληλα τοποθετημένα τα υλικά συγκεκριμένης θερμοχωρητικότητας, η θερμότητα η οποία υπάρχει από το εξωτερικό περιβάλλον την ημέρα διοχετεύεται στο υπόγειο, στους υπόγειους χώρους του κτηρίου, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο, οι υπόλοιποι εσωτερικοί χώροι να μένουν σχετικά ανεπηρέαστοι από τις υψηλές θερμοκρασίες της ημέρας. Όταν νυχτώνει, η θερμότητα που είναι συσσωρευμένη στους κάτω χώρους, στα υπόγεια του κτηρίου, με μικρής κατανάλωσης ενέργεια, δηλαδή με σύστημα
αξαερισμού
και ανεμιστήρων, διοχετεύεται προς τα πάνω, άλλωστε είναι και μια φυσική ροή της, του θερμού αέρα προς τα πάνω, και διαχέεται προς τα έξω από ειδικές καμινάδες, οι οποίες υπάρχουν στην κορυφή του κτηρίου, με αποτέλεσμα το ψύχος που υπάρχει στη νύχτα να αντισταθμίζεται από τη θερμότητα η οποία ανεβαίνει από τη βάση του κτηρίου προς τα πάνω κατά τη διάρκεια της νύχτας. Με τον τρόπο αυτό, βέβαια τώρα δίνουμε μια πολύ γενική περιγραφή, επιτυγχάνεται σύστημα παθητικής ψύξης και θέρμανσης τη νύχτα, καθιστώντας το κτίριο πάρα πολύ αποδοτικό ενεργειακά. Αλλά αυτό το οποίο βέβαια εμείς θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι είναι μια τεχνολογία, καινοτόμα τεχνολογία, η οποία βασίζεται σε κάτι πολύ απλό, το οποίο άλογα ζώα, έντομα, χωρίς ανεπτυγμένη νοημοσύνη και εγκέφαλο, ενστικτοδός, και εδώ αφήνουμε αποσιωπητικά ώστε να σκεφτεί κανείς τι μπορεί να σημαίνει αυτό το ενστικτοδός, εδώ και χιλιάδες χρόνια που υπάρχουν σαν είδος, κατασκευάζουν αυτή τη φωλιά και μπορούν και συντηρούνται και αναπαράγονται και πολλαπλασιάζονται.
Εγώ θα πάω σε ένα διαφορετικό παράδειγμα, αφού έχουμε πιάσει το ζωικό βασίλειο, να πω πρωτού βέβαια το αναφέρω ότι έτσι το απόγευμα που καθόμασταν λίγο και διαβάζαμε για αυτήν την εκπομπή, μιλάω με παρησία και προς τους ακροατές, το μόνο το οποίο μου ήρθε να κάνω να γονατίσω και να ευχαριστήσω τον Θεό για όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία έχει κάνει, τα μυστήρια, τα οποία όσο μπαίνουμε και προσπαθούμε να τα καταλάβουμε, τότε το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να αναφωνήσουμε αυτό το οποίο λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαίς επιστολή, λέει, ώστε να γνωρίσω εσύ το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού, εν το οποίο είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Εγώ διάβαζα λίγο, Δημήτρη και Ανέστη, το απόγευμα για αυτό τη συσκευή η οποία ανακαλύφθηκε στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο από έναν Βρετανό επιστήμονα, η οποία ήταν πάρα πολύ χρήσιμη στον πόλεμο που ακολούθησε και είναι η γνωστή σε όλους μας συσκευή, το ραντάρ. Τι σημαίνει αυτό? Το ερέθισμα ήταν να προσπαθούν να επισημανθούν τα εχθρικά αεροπλάνα ή τα πλοία, ειδικά σε περιπτώσεις στις οποίες υπήρχε συννεφιά ή σκοτάδι. Και αυτή η συσκευή, όπως όλοι ξέρουμε, έχει ένα πομπό και ένα δέχτη. Δηλαδή, αποτελεί ένα ραδιοσταθμό. Ο πομπός παράγει κύματα τα οποία πηγαίνουν προς κάποια κατεύθυνση. Πολύ απλά από τις γνώσεις μας από τη φυσική, αν αυτά τα κύματα, έτσι όπως πηγαίνουν, συναντήσουν κάποιο εμπόδιο, επιστρέφουν πίσω. Οπότε θα συλληφθούν από το δέχτη, και τα κύματα τα οποία χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή του ραντάρ είναι τα λεγόμενα ηλεκτρομαγνητικά. Και από εκεί και μετά το χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά και τα πλοία για να αποφύγουν συγκρούσεις έτσι με βράχια, με παγόβουνα. Είναι κύματα τα οποία είναι αόρατα από το μάτι του ανθρώπου λόγω της συχνότητάς του, και έχουν ταχύτητα όπως είναι και η ταχύτητα του φωτός. Θα μου πείτε, όλα αυτά πάρα πολύ ωραία, η τεχνολογία, η επιστήμη προχωράει, ο ανθρώπινος νους προχωράει. Αυτό το οποίο όμως θα ήθελα να πω είναι ότι ουσιαστικά το έναυσμα και το παράδειγμα για όλο αυτό προέρχεται από ένα ζώο το οποίο δεν του δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στο ζωικό βασίλειο. Είναι η νυχτερίδα, η οποία σε αντίθεση βέβαια με το ραντάρ, αυτό το οποίο παράγει δεν παράγει ηλεκτρομαγνητικά κύματα, παράγει υπερήχους. Πάρα πολύ απλά αυτά τα ζωάκια τα οποία μπορεί να μας είναι πολύ συμπαθή, από το λάριγκά τους, ο οποίος έτσι έχει οστά και είναι συμπαγής και έχει πολύ δυνατούς μυς, εκπέμπει ήχους και κρότους. Ουσιαστικά είναι υπέρηχοι, τους οποίους εμείς δεν μπορούμε να τους ακούσουμε ή να τους πιάσουμε. Και αυτό το οποίο είναι το θαυμαστό, ουσιαστικά με τη συμμετοχή και με τη μύτη τους, οι νυχτερίδες μπορούν και κατευθύνουν αυτούς τους υπέρηχους προς ένα συγκεκριμένο σημείο. Και χωρίς να έχουν καταλάβει ακόμα οι άνθρωποι, οι επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με τη μελέτη του φαινομένου, μπορούν να καταλάβουν το μέγεθος του σημείου εκείνου, οι νυχτερίδες, το οποίο έτσι, την κατεύθυνση προς την οποία στέλνουν τα κύματα, να καταλάβουν αν αυτό είναι ένα κλαδί, είναι ένα ζώο, είναι κάποιο θύραμά τους το οποίο μπορούν να κυνηγήσουν. Και μόλις επιστρέφουν αυτοί οι υπέρηχοι, τους πιάνουν με τα αυτιά τους οι νυχτερίδες και ουσιαστικά κατευθύνουν την πορεία τους. Αυτό το οποίο είναι θαυμαστό είναι ότι όταν υπάρχουν πολύ μεγάλα κοπάδια από αυτά τα ζώα, φαίνεται ότι το κάθε ζώο παράγει τη δική του συχνότητα υπερήχων, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία σύγχυση στο κοπάδι, το κάθε ζώο να στρέφεται προς ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα λέγαμε ουσιαστικά ότι είναι το τελειότερο σύστημα ραντάρ. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω, επειδή Δημήτρη αναφέρθηκες και στο κομμάτι της εξέλιξης, η εξέλιξη συνήθως, όταν λέμε ότι υπάρχει έτσι, η θεωρία του Δαρβίνου, θεωρούσε όλα τα έμβια όντα ότι είναι ουσιαστικά κρίκη μιας αλυσίδας και σου λέει ότι από το ένα είδος προέκυψε το άλλο δια της εξελίξεως χωρίς την παρέμβαση κάποιου δημιουργού. Και βέβαια, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα ζώο Α, ένα ζώο Β και ένα ζώο Γ και το ζώο Γ είναι η νυχτερίδα, μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κανένα ζώο Α ή κανένα ζώο Β το οποίο να έχει έστω ένα υποτυπώδες σύστημα ραντάρ το οποίο παρατηρούμε στις νυχτερίδες. Άρα και μόνο αυτό ένα πολύ απλό παράδειγμα μας δίνει καταρχήν το αν ισχύει η θεωρία ή όχι. Και πολλές φορές είναι τέτοια η πολυπλοκότητα, έτσι όπως το διάβαζα το απόγευμα από όρες, η πολυπλοκότητα αυτού του συστήματος, το οποίο ακόμα και οι επιστήμονες δεν έχουν κατορθώσει ακόμα να διαλευκάνουν πλήρως τον τρόπο λειτουργίας.
Και σε πόσο μεγάλη ταχύτητα λειτουργεί η επεξεργασία του σήματος, γιατί καθώς τρέχει από την ανάκλαση, καταλαβαίνει, γιατί νομίζω ότι δεν είναι τυφλή, αν θυμάμαι καλά. Ουσιαστικά, πολύ περιορισμένη η όραση, βλέπει δια της επεξεργασίας των ακουστικών κυμάτων που ανακλώνται. Και ουσιαστικά είναι η τεχνολογία των sonar που χρησιμοποιούν. Sonar σημαίνει Sound Navigation and Ranging, το οποίο κατά κύριο λόγο, όπως είπες πάρα πολύ ωραία, τα πλοία εκπέμπουν προς το βυθό για να δουν αν υπάρχουν ύφαλοι, αν υπάρχουν άλλα πράγματα, εμπόδια κλπ. Και όλα αυτά γίνονται σε μια επεξεργασία μιλισέκων, καθώς αυτή τρέχει να βλέπει εμπόδια, να παρατηρεί, να παίρνει μέσα από τρύπες, να μπαίνει μέσα σε συντρίμια, σε ρήπια και να βρίσκει την τροφή της. Πολύ ωραία πράγματα ακούμε. Πάμε, αγαπητέ Δημήτρη, σε έναν ύμνο μόνο και θα επιστρέψουμε. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα να μοιραστούμε από τις μέλισσες και τα κτίρια και αρχιτεκτονικές που είπε ο Ανέστης. Θα πάμε και στα πουλιά, το πώς πετάνε, τα πτερύγια. Θα πάμε και στα μερμήγκια, όχι το τερμίτσα, αλλά τα μερμήγκια και το πώς βρίσκουν τροφή. Και πιστεύω ότι θα λάβουμε πολύ ωραία δασκαλία. Θυμίζω ότι στο δεύτερο ημίωρο προς το τέλος θα συνδεθούμε και με τον αγαπητό Μανώλη Καλοκαιρινό, ο οποίος προείσταται στο έργο εκεί στο Λονδίνο, το επιμελείται με πολύ αγάπη, αλλά και ερχόμαστε είναι και μηχανικός, ο οποίος θα μας δώσει μια πολύ ωραία οπτική πάνω στο όλο θέμα.